الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، ثم الصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وبعد متين مجوفا مروجك الله سبحانه وتعالى وكساسرني مرين ببدير نبي وفينا بمحمد عليه الصلاة والسلام ويجن الدين يفيه ايوب سلام بإذن الله تبارك وتعالى تشاقين دماشني بروغرام يفيه ايوك سماح وليمي والوارب ايلانغا مسوم جثي ايجاي تحتواكو ناكم سونغا ايكوا تغنكو اهمية تعلم وتعليم اللغة العربية وفضل هذين الامرين وبكورو ووك سماح وليمي والوارب نوكرو سمسة وهكذا ني وبرونجي وبولي مكسوما نوكسومس وليمي والوارب وهكذا مدرسي في ياسين بلا يود دالحتواكو نا كون سونغي ايكوا تغنكو خطر الجهل باللغة العربية كابين جاكالي mukubira nti omuntu abira tamanyi lulimi luwarabu atenga li maqami ya kubira nti asomesa dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Mutu nabira nga muwalim arungami abantu nabasomesa dini ya Allah subhanahu wa ta'ala na iwa mune ekyo nga tamanyi lulimi luwarabu. Ensonge yo jetwaliko irani tulaba nti anna aljahla bilugati alarabiyya min asbabi zayg. Omuntu kubira nti tamanyi lulimi luwarabu atenga yetadde mu kifo ekyokubeera nti asomesa eddiini ya Allah subhanahu wa ta'ala, ezo zimu ku nsonga eziviirako omuntu n'abeera ng'abula wahakadha n'abeera ng'abuza, kubanga aba agenda kubeera nga ebigambo bya Allah subhanahu wa ta'ala Qur'ani yekitiibwa nga abivunula kifula nnenge, wahakadha n'ebigambo byombaka alaihi salatu wassalam nga abivunula kifula nnenge olw'okubeera nti omuntu oyo abeera tamanyi lulimi luwarabu. Ila nga tuwa kuona kuchokula bilako, tuwa kuona kumbeda yu msajja umubuze Amr ibn Ubaid. Mbeda jiabira nga kwa gamba vunulamu ya bintu chifula nenge na abira nga yabula. Wahakadhe chunichibira nga chamu fula ukubira nti yagwa munsobi munzikiriza. Iru manyo wechiti wa Amr ibn al-Ala uyabira nga munakasha nga diskasinga na ye. Na amula ganti chamu letiro ukubira nti abira nintegira imbofu nenzikiriza imbofu. Kwa kubira nti yalita manyi ulimi luwarabu na abiranga yavunula ayatiza Allah subhanahu wa ta'ala chifura nenge. Nechimuletero kubira nti yatambuli la kunzikiriza inchamu inzikiriza yaba mu'tazila. Ababalaba nti abumutu abira gude mazambi amanene. Wagagwamu tabira mukiriza ati tabira mukafu abira filmanzila baina almanzilatina abira wakati tabira mukiriza ati tabira mukafu. Nesinga abira nga afiri dekumbere yunga hiba gala mazambi amanini mbu abira wakusirani la mmuliro fahuwa mukhaladun finnara. Nti wakusirani la mmuliro rubira na rubira. Nwankubadenti aga mazambi gabira hiba gade tibubira bukafiri. Kayu tuwa chitabanti enzikirize yombofu wabula enzikirize ya ahlu sunna waljamaa. Tisingo muntu hiba gala mazambi amanini. Ebanga lirimalanti ya mazambi aga amanini gabira hiba gade tibubira bukafiri. Omuntu ya sigaranga mu'minun naqisul iman abira mukiriza na yenga obukiriza bukende vuruko ya bagala mazambi ya manene ate wafira kumbere yo nga tayene nyeza fahuwa tahta mashiati Allahi jalla wa ala insha Allahu adhabahu biqadri dhambihi wa insha Allahu subhanahu wa ta'ala ghafara lah. Muntu ya abira wansi wa kusasira kwa Allah subhanahu wa ta'ala imbere yo singa jifira kunga ya bagala mazambi ya manene agatali bukafiri nga tayene nyeza singa gafira kwa abira wansi wa kwagala kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala wa abira ya gaddi amusonyiwa na mwingize janayi nga tambonereza ati wa abira nga ya gaddi Allah subhanahu wa ta'ala jia kubira nga asoko kubira nga mbonereza kwe chigiru chezambiri urufanyu mabiri nga mwingize janayi Allah subhanahu wa ta'ala. Wahaka dhahira musomo kwa figuno ya gaddi tubira nga tulaba kathalika akabe nje akali kathalika mkubira nti umutamanyulu limiru warabu atenga alimakami ya kubira nti asomesa emadha idini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wamanjibaga amba anti wa min amthilati tafasir al-khati'ah al-mabniya ala al-jahil bil-lughati al-arabiyya qawul man za'ama annahu yajuz lil-rajul nikah tis' harail mustadillan biqawlihi ta'ala fankihu ma taba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa arba' fal-majmu' tis' niswa. Mbimu kubiokula bila kuhi bila ganti omuntu kubira nti tamanyi lulimi luwarabu ito chimulete do kubira nti agwa mbubuze wa haka dhano kugwa munsobi kwe kubira nti waluwa abamu ababi ilanga wafunla aya ya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala musuratu nisa ya kiliza abasajja kubira nga bawasa abachara imo kubira nti omusajja wasa abachara babiri obaba satu obaba na obabana. Kati abamu ku bantu abaali tebamanyi lulimi Luwarabu baabeeranga kugamba beesembesa aya eyo Allah subhanahu wa ta'ala okubeeranga yategeeza abasajja n'agamba nti fankihu mataaba lakum minan nisa, abange mmwe abasajja mubeerenga muwasa abo ababeera babalabikiddwa obulungi mu bakyala, mathna wemba mwagadde muwasa abakyala babiri, wathulatha wembeeranga mwagadde mbeerenga muwasa abakyala basatu, warubaa oba wembeeranga mwagadde mubeerenga muwasa abakyala bana naye nga temukkirizibwa kubeeranga musukka ku bakyala abana. Kati abamu ku baabeeranga bavuula aya eyo nga tebamanyi lulimi Luwarabu bo baabeeranga balaba nti mu aya eyo erimu obujulizi okubeera nti omusajja akkirizibwa okubeeranga awasa abakyala mwenda, kubanga mbu Allah yagamba mathna abo babiri, wathulatha babiri woyongerako basatu abo bataano, waruba bana kubataano woyongerako abana abo mwenda. Kati abamu baabeeranga bavuuna aya ya Allah subhanahu wa ta'ala yukifuula nnenge olw'okubeera nti baali tebamanyi lulimi Luwarabu, ne bagamba nti falmajmuu tis' niswa, mbu wano Allah yali atukkiriza okubeera nga tuwasa abakazi maazi abakyala mwenda. Naye ng'eyo tafsir nfu era si ntuufu, wabula Allah subhanahu wa ta'ala kye yali atukkiriza wano nga Imamu Shatibi mu kitabu kya Al-I'tisam yagamba weyayogera ku aya eno era n'abeeranga yakoona nti abamu ku babuze baabeeranga bavuunula aya eyo ne bagamba mbu erimu obujulizi okubeera nti omuntu omusajja akkirizibwa okubeera ng'awasa abakyala mwenda. Imamu Ash-Shatibi n'agamba nti walam yash'ur bimaana fu'al wa mafa'al wa anna ma'na al-aya fankihu in shi'tum ithnatayn ithnatayn aw thalathan thalathan aw arba'an arba'an. Imamu Ash-Shatibi yabeeranga akoona ku nsonga n'alaga nti omuntu eyabeeranga avunula aya eyo n'abeeranga agamba nti mulimu obujulizi okubeera nti omusajja akkirizibwa okubeera ng'awasa abakyala mwenda, Imamu Ash-Shatibi yagamba nti ekyo kyaleetera omuntu oyo okubeera ng'avunula aya eyo kifuula nnenge olw'okubeera nti yali tamanyi lulimi Luwarabu. Walam yash'ur bima'na fu'al wa maf'al, yali tamanyi kwegamba ebigambo singa bibeera nga bijjidde ku mpima ya fu'al wa hakadha ni maf'al, kubanga fu'al eyo yempima y'ekigambo thulatha wa hakadha ni ruba' ni ruba' yempima ya fu'al wa hakadha timathna ekigambo kiri ku mpima ya mizani olulimi Oluwarabu ya maf'al. Kakati anna al-ma'na wa anna ma'na al-aya amakulu ga aya eyo fankihu in shi'tum, Allah subhanahu wa ta'ala wano yali atukkiriza okubeera nga tuwasamba kyala ithnatayn ithnatayn, abeera asobodde okubeera nga awasa abakyala babiri akkirizibwa okubeera nga abawasa, aw thulathan thulathan oba abeera ayagadde okubeera nga awasa abakyala basatu akkirizibwa okubeera nga abawasa singa abeera nga anaasobola okubeera nga abalabirira n'okubeera nabo mu bwenkanya, wa hakadha aw arba'an arba'an oba omuntu singa abeera ayagadde okubeera nga awasabana ng'abasobola okubeera nga balabirira n'okubeera n'obwenkanya abeere ng'awasabana mu mbeera. Si nti amakulu ga aya nti Allah yatukkiriza okuwasa nti mathna nti abo babiri, wa thulatha bw'obongerako babeera bataano, wa ruba oyongerako abana ku abo abataano nti babeera mwenda. Yentegeera ebeera mboofu era omuntu ategeera waatyo n'abeera nga yeesembesa aya eyo nti Allah yakkiriza abasajja okubeera nga bawasa abakyala mwenda. Yentegeera ebeera mboofu era ebeera ekontana n'entegeera abasahaba ab'ebitiibwa gye baategeeramu aya eyo. Kale Imamu Shatibi mu kitabu kye kya Al-I'tisam bwe yabeera ng'akoona ku aya eyo, kitabu kye kya Al-I'tisam omujallad ogwokubiri volume ya kubiri peji ya 5-6 yakoona ku aya eyo n'alaga nti ekyaleetera omu ku abo babeera nga bavunula aya eyo kifuula nnenge ne bagamba nti fankihu mataaba lakum minan nisaa'i mathna wa thulatha wa ruba'a, nti mbu aya eyo mbu erimu obujulizi okubeera nti omusajja akkirizibwa okubeera ng'awasa abakyala mwenda. Omuntu oyo yabeera nga avunula n'abo abavunula aya eyo muzivunula eyo ekibaleetera okubeera nga bagivunula muzivunula eyo kubeera nti babuyabuya tebategeera lulimi Luwarabu, kubanga mu aya eyo yajjiramu ebigambo mathna wa thulatha wa ruba' nga biri ku mpima ya fu'al wa hakadha ni maf'al ng'ate empima eyo amakulu gaayo ay fankihu in shi'tum ithnatayn ithnatayn aw thalathan thalathan aw arba'an arba'an, wano Allah yali atukkiriza nti ayina obusobozi akkirizibwa okubeera nti awasa ababiri wabeera ng'abasobola, wa hakadha oba okuwasa abasatu wabeera ng'abasobola, oba okuwasa abaana tetukkirizibwa kubeera nga tusukka kwabo. Kale giga amakulu ga aya naye nga kadhalika ekyokulabirako ekyo kye tuleese kiraga nti omuntu okubeera nti tamanyi lulimi Luwarabu zimu ku nsonga eziviirako omuntu okubeera nti abula n'abuuza kubanga abantu ababeera nga bavunula aya eyo ekyabaleetera okubeera nga bavunula aya eyo mu mbeera eyo ne babeera nga balaba nti omuntu akkirizibwa okubeera nga awasa abakyala mwenda butategeera lulimi luwarabu kubeera nti ebigambo ebyajjira mu aya eyo byajjira ku mpima ey'olulimi oluwarabu eya fual mpima ey'ebigambo mizaani eya fual ne mafal ng'ate ezo empima zitegeeza nti omuntu akkirizibwa okubeera wabbeeta okubeera nga awasa abakyala imma babiri oba basatu oba bana takkirizibwa kusukka kwabo kati omuntu yenna agamba nti omuntu akkirizibwa okusukka kwabo n'agamba nti akkirizibwa okuwasa abakyala mwenda kiba kitegeeza nti munafu mu lulimi oluwarabu era abeera ayawukanye ku ntegeera basahaba ab'ebitiibwa gye baategeeramu aya eyo ng'era ekimuleetera okubeera nti avvuunula aya eyo mu mbeera eyo kubeera nti tamanyi lulimi luwarabu وهكذا إمام الشاطبي مجتبى تشيشي الاعتصام كذلك مزيمو كونسونغا مبيمو كبيو كلا بيلا كبيا بيلا نغا كوناكو إبيلا غانتي ومونتو كبيلا أنت تمني لليم الوارب أتينغا لليم مقام يا كبيلا أنت أسوميس الدينية الله سبحانه وتعالى يجو تفيلا كومونتو كبيلا أنت أبولا نابولا أتي نابوزا وكبيلا نغا يقام أنت ومن ذلك قول من قال إن المحرم من الخنزير إنما هو اللحم وأما الشحم فحلال لأن القرآن إنما حرم اللحم دون الشحم ولو عرف أن اللحم يطلق على الشحم بخلاف الشحم فلا يطلق على اللحم لما قال ما قال كذلك إمام الشاطبي بمكو بيوكولا بلاكو بيابيرانغا عقوبة يابيرانغا قامانتي بمكو بيوكولا بلاكو انتي وموتو كبيرا تمني لليم الوارب أتينغا لليم مقام لليم تفوتيا كبيرا انتي أسوميس الدنيا الله سبحانه وتعالى يزيمكو نسونجزي فيلاكو كبيرا انتي وموتو أبولا أتينا أبيرانغا أبوزا كبيرا انتي والواب ما باقامبا تئن المحرم من الخنزير الله شياتوغانو كبيرانغا توليا كومبزي إنما هو اللحم ينيما وأما الشهم أما مسافو فحلال تتكرزوا كبيرانغا تغيي أنبسانو كغاليا لأن القرآن إنما حرم اللحم كبانغا أنبو القرآن الله ويليا حرم كومبزي يحرم كبيرانغا كغامانتي يتغانا كبيرانغا تليا نيما يانبزي دون الشهم وبلا مسافو تيغاكو ناكو إمام الشاطبي كبيرانغا يغامبا ولو عرف أن اللحم يطلق على الشهم ويابا كبيرانتي أمانيو الليمي والوارابو ngakimanyi nti mazima ddala waliwo mu njogera ezimu ez'olulimi oluwarabu we kijja ng'ekikooneddwako nnyama naye nga kitwaliramu kadhalika n'amasavu bikhilaafi shaham ate okwawukanako n'amasavu kubanga amasavu mu lulimi oluwarabu we gabeera nga gakooneddwako tegatwaliramu nnyama fala yutlaq ala llaham kugamba amasavu gabeera nga gakooneddwako mu lulimi oluwarabu tegatwaliramu nnyama lama qala ma qala ekyo omuntu oyo aba kubeera ng'akimanyi teyandiyogedde ebyo bye yayogera n'abeera nga ye alaba nti amasavu ku mbizi tukkirizibwa okubeera nga tugalya naye ng'ekyamuleetera okubeera ng'awa ennamula eyo kubeera nti yali tamanyi lulimi luwarabu kubanga nga yeesembesa nga allah subhana wataala yategeeza n'atugamba nti hurrimat alaikum almaitatu waddamu walahmu alkhinzir allah subhana wataala wano yakoona ku bintu byabeera nga atulaga nti tetukkirizibwa kubeera nga tubirya حرمت عليكم الميتة والدم الله سبحانه وتعالى nga tulaga nti atugano kubeeranga tuli ebintu ebifudde ku nga bifudde byokka wa hakadha Allah subhanahu wa ta'ala yatugano kubeeranga madha tulya omusayi kafeke omusayi ne gubeeranga ngukunganyizibwa ne gukwata ne tugulya ekyo Allah subhanahu wa ta'ala yatugano kubeeranga tugulya wa hakadha walahmul khinzir nenyama yembize kati ono musajja yali tamanyi lulimi luwarabu ye yagamba nti wano Allah yatugaana kubeera nga tulya nnyama ya mbizi teyatugaana masavu n'agamba nti kati awo kiba kitegeeza nti amasavu tukkirizibwa okubeera nga tugalya wano imaamu era ng'agamba nti kubanga Allah kyeyatugaana okubeera nga tulya ennyama y'embizi ama amasavu teyagakoonako wano imaamu shafii imaamu shatibi kubeera nga yagamba nti walau arafa anna llaham yutlaq ala shaham bikhilaafi shaham fala yutlaq ala llaham lama qala ma qala Imam Shatibi natulaga nti ekyaleetera omusajja oyo okubeera nga ye yabivuunula waatyo kubeera nti yali tamanyi lulimi oluwarabu kubanga mu lulimi oluwarabu ennyama w'ebeera nga waliwo ebifo ebimu we boogera ku nnyama nga boogedde ku nnyama naye ng'ennyama eyo etwaliramu amasavu gaako nga kugamba boogedde ku nnyama naye nga kadhalika okwogera ku nnamula eyo y'ennyama kadhalika etwaliramu n'amasavu ato okwawukanako n'amasavu nti amasavu mu lulimi oluwarabu googerwako nga tegatwaliramu nnyama mu mbeera efaanaganako bw'etyo kale imaamu shatibi kwe kubeera nga yatulaga nti ekyo ekyamuleetera okubeera nga abivuunula waatyo kubeera nti tamanyi lulimi luwarabu era ng'ebyo byonna byakulabirako biraga nti omuntu okubeera nti tamanyi lulimi luwarabu ekyo kimuleetera okubeera nti agwa mu nsobi n'abeera nga avvuunula ayatiza Allah subhanahu wa ta'ala kifula ninge nibigambo byombaka sallallahu alaihi wasallam nabiranga abula wahakadha nabiranga abuza irangi icho chikulaga akabenje akokubira nti omutamani lulimi luwarabu ati nabiranga yesamunga tezo okubira nti asomise dini ya Allah subhanahu wa ta'ala era imamu shatibi rahimahullah uyabiranga amazo kubiranga akona kubiyo kulabirake ibi byetukonyeko aya jetukonyeko fankihu ma taba lakum minan nisa wahakadha nicho icho kubira nti waluwo musajja yabiranga ye abivunula bulala na agamba nti na amasavu gakkirizibwa okubiranga libwa gembizi kubanga Allah yabiranga haramisa ennyama ate yakona ku masavu imamu shatibi oluvannyuma lw'okubiranga yalaga obukyamu bw'abasajja abo nti babitegeera bubi ngekyabalitira okubiranga babitegeera bubi butategeera lulimi luwarabu imamu shatibi yagamba nti faqad dhahara bihadhihi alamthila kaifa yaqa alkhata fi alarabiyya fi kalami لا في كلام الله سبحانه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وأن ذلك يؤدي إلى تحريف الكلم عن مواضعه والصحابة رضوان الله عليهم براء من ذلك لأنهم عرب لم يحتاجوا في فهم كلام الله تعالى إلى أدوات ولا تعلم ثم من جاء بعدهم ممن هو ليس بعربي اللسان تكلف ذلك حتى علمه Imam Shatibi kukubiranga yongero kubiranga katiriza na gamba nti ebyokulabirako ebyo byabiranga akona ku kitabo kya Al-I'tisam biraga bulungi nti omuntu okubeera nti tamanyi lulimi luwarabu ekyo kimuviirako okubeera nti asobya okubeeranga avunula ebigambo bya Allah subhanahu wa ta'ala n'ebigambo byombaka sallallahu alaihi wasallam eranga ekyo kireetera omuntu okubeera nti akyusakyusa amateeka ga Allah subhanahu wa ta'ala n'amateeka ago ombaka sallallahu alaihi wasallam geyajja nago n'abeeranga omuntu oyo abula era n'abeeranga abuza wamu n'ekyo nga basahaba ab'ebitiibwa bo bali wala n'ensobi ezo kubanga baali bawarabu era nga bategeera bulungi amakulu ga Qur'ani era bo tebaasoma gino misomo gya lulimi luwarabu kubanga baali bawarabu nga balutegeera bulungi fabajja oluvannyuma faa abeyina okubeera nti kugamba twetaaga okubeera nga tusoma olulimi oluwarabu ne tulukenkukamu ne tusoma amateeka gaalwo n'emisingi olulimi oluwarabu ne tubeera nga tulutegeera era ng'ebigambo bya Imam Ash-Shatibi biri mu kitabo kye Al-I'tisam okuvira ddala ku page ya omujallado gw'okubiri volume y'okubiri okuvira ddala ku lupapula lwa 5 mu mukaago okutuukira ddala ku lupapula olwa 5 mu 8 okuvira ddala ku lupapula lwa 5 mu mukaago okutuukira ddala ku lupapula lwa 5 mu 8 nga Imam Shatibi atulaga nti omuntu okubira nti tamanyi lulimi luwarabu ekyo kirimu akabenje kiviirako omuntu okubeera nti avunula amateeka ga Allah subhanahu wa ta'ala kifuula nnenge n'abeeranga abula era n'abeeranga abuza kandi nekitegeeza nti tuteekeddwa okubeeranga tukola ekisoboka okubeera nga tutegeera olulimi oluwarabu ne tubeeranga tutegeera amateeka ga Allah subhanahu wa ta'ala mu butuufu bwago wahakadha n'ebigambo by'omubaka sallallahu alaihi wasallam ge yabeeranga abyogera insha allahu ta'ala mu darsi ya feddako tujja kubeeranga tulaba nti anna salaf dhammu llahan fi llughati alarabiyya وجعلوه قبيحا وخاصه لطالب العلم تجي كوبيرا nga tushira nti abatu soka wabalongofu babiranga bavumirira omuntu okubira nti tamanyi lulimi luwarabu iranga akole ensobi mu lulimi oluwarabu era ne bakifulya ddala nti kintu kibi nnyo naddala eri omuntu anoonya okumanya ng'agenda kubeera mu ngattizo okubeera nti annyonnyola eddiini ya Allah subhanahu wa ta'ala mu mbeera efaanagana kwe tujja kukoona ku athari ez'enjawulo biidhinillah n'ebigambo bya Sheikh Islam Ibn Taymiyyah n'ebigambo bya Imam Ibn Faris n'ebigambo bya Al-Allama Bakr Abu Zayd oluvannyuma tubeere nga tulaba أهمية اللغة العربية للمفسر والمحدث والفقيه وبكل بوليم والورب إيري ومونتو نغا يغلو كبيرا نغا تجرى ما كل جيش تبشى الله سبحانه وتعالى نمحدث ومونتو أفق أحاديث زنبك صلى الله عليه وسلم ني الفقيه ومكين كف مدين الله سبحانه وتعالى نغا نيولا ما تكا الله سبحانه وتعالى بنبي تاغو كبيرا نغا باكين كم مليم والورب وفق الله الجميل ما يحب ويرضى وصلي اللهم سلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الله تعالى أعلم.